Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva. Uvjereni smo da će tako biti i ovog jutra. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju jedan od najvećih praznika Bogojavljenje. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na značenje ovog praznika i običaje našeg naroda. Kao što ste navikli, emitujemo ciklus tema o nadgrobnim natpisima, epitafima, pa ćemo tako i danas ovu temu propratiti kroz istoriju. Čućete i zanimljivu priču o jednom od najznačajnijih i najneobičnijih srpskih stvaralaca, Zahariju Stefanoviću Orfelinu, koji je umro na današnji dan 1785. godine u Novom Sadu. 1768. godine objavio je u Veneciji prvi srpski i južnoslovenski časopis, Slaveno-srpski magazin. Autor je i prvog bukvara, a njegovo najopsežnije djelo je Žitije Petra Velikog. Ni ovaj put nismo zaboravili savjete naših lektora kao ni priču o biljkama, a danas ćemo govoriti o ljekovitom svojstvu medvjeđeg grožđa.
Riznica znanja.
Vrijeme je da otvorimo riznicu znanja. Na početku emisije govorimo o velikom pravoslavnom prazniku Bogojavljenju. Na ovaj praznik Jovan Krstitelj je na rijeci Jordan krstio Isusa Hrista. Prema predanju, dok je Hristos izlazio iz vode, otvorila su se nebesa i na njega se u obliku goluba spustio Duh Sveti rekavši: "Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." To je označilo objavljivanje Bogočovjeka i njegovo javno uvođenje u spasiteljsku dužnost. U pravoslavnim hramovima danas se osveštava bogojavljenska voda, koju vjernici nose kući i čuvaju kao lijek do narednog vodoosvećenja. Podsjećamo da na ovaj dan najhrabriji mladići plivaju za časni krst.
Iz arhiva Riznice znanja.
Slušamo glas našeg kolege Duška Despotova, koji je preminuo prije nekoliko godina.
Oh. Kod starih Jevreja postojao je običaj da niko ne može biti učitelj, rabin, dok ne napuni 30 godina. Prema tome, kada je Isusu bilo 30 godina, otpočeo je on svoje propovjedi. U to vrijeme već se pročuo Jovan Krstitelj, koji je pripremao ljude za dolazak Mesijin i na obalama Jordana u okolini Tavare krstio one koji su se pokajali. Jednoga dana, prve godine svog javnog djelovanja, dođe i Isus kod Jovana da se krsti. Jovan, iako ga nije poznavao, Božim otkrovenjem poznade ga i smerno mu reče: "Ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš k meni." Isus mu reče da ga ne zadržava, jer svaki od njih treba da ispuni Božiju pravdu. Jovan ga tada krsti i dok je Isus izlazio iz vode, ugleda Jovan kako se otvoriše nebesa i Duh Sveti kao golub siđe na Isusa i ču glas: "Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." Ovaj trenutak predstavlja objavljivanje Boga čovjeka i javno uvođenje u spasiteljsku dužnost. Spomen ovog događaja još od apostolskih vremena ustanovljen je praznik pod imenom Bogojavljenje, grčki Teofanije. Praznik se proslavlja 19. januara i tada se vrše dva vodosvećenja. Jedno uoči Bogojavljenja u crkvi, a drugo na sam dan kada se izađe na rijeku ili drugu tekuću vodu. Od osvećene Bogojavljenske vodice svi nose pomalo kući za osvećivanje i za piće. Ova vodica se ostavlja u crkvi. Bogojavljenska vodica naziva se grčkom riječju agijazma. I ona se u starije vremena davala bolesnicima koji se nisu mogli pričešćivati radi osvećenja. Na ikoni događaj Hristovog krštenja predstavlja se ovako: Hristos stoji u rijeci Jordanu, a sveti Jovan ga krštava vodom. Nad Isusom u visini vidi se sveti Duh u obliku goluba u letu. Stari ljudi se ponegdje pozdravljaju sa: "Hristos se javi" i "Vaistinu se javi". Naš narod dane od Božića do Bogojavljenja zove nekršteni dani. Nekada od 28. novembra do Bogojavljenja nije moglo biti svadbi ni vjenčanja, a vjenčani dani su bili od ovog praznika u toku cijelih mesojeđa do mesnih poklada. Zato je kod naroda bio običaj da se na Bogojavljenje, ako je lijepo zimsko vrijeme, djevojke i mladići lijepo obuku, te idu na litiju, na vodoosvećenje, ali najviše idu da bi se gledali, da se mladićima jave prilike s kojima da se žene, a djevojkama za koga da se udaju. Od tog dana obično nastaju proševine i svadbe. U narodu postoji vjerovanje da se preko noći u oči Bogojavljenja na nekoliko trenutaka otvaraju nebesa. Ko bude na polju i to vidi, može da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje i ispunit će mu se. Želja mora da bude samo jedna. Yeah.
Riznica znanja.
Na današnji dan 1785. godine umro je srpski pisac, istoričar, bogoslov, izdavač, prevodilac, leksikograf, botaničar i farmaceut Zaharije Stefanović Orfelin, jedan od najprosvećenijih Srba 18. vijeka. Rođen je 1726. godine u Vukovaru, školovao se u Budimu, Beču i Veneciji. Pisao je pjesme, objavio večni kalendar u kojem se prvi put kod nas govori o astronomskoj nauci. Njegovo najznačajnije djelo je Život Petra Velikog. Autor je prvog srpskog bukvara i časopisa Slaveno-serbski magazin. Bio je pionir i u umjetnosti, jedan od prvih srpskih kaligrafa i bakrorezaca. Radio je i geografske karte i grbovnike, crtao i rezao naslove i ukrase na knjigama, portrete, pejzaže i alegorijske figure. U nastavku se prisjećamo života i djela Zaharija Stefanovića Orfelina, o kojem govori dr. Ranko Popović, profesor književnosti 20. vijeka na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Dragocjeno je danas i književno sjećanje na Zahariju Orfelina. To je književna ličnost koja je zapravo nekako najneposrednije otkrilo naše vrijeme. I to je više nego izvjesno pisac koji će imati još svojih biografa. U naše doba pojavile su se nekolike značajne knjige o njemu. Još je pretpostavka da bi se moglo naći tekstova koji su na neki šifrovan način, kako je on to imao običaj, potpisani njegovim imenom. I sva je prilika da će slika o Zahariju Orfelinu da se mijenja i u ovom našem vijeku. U prilici smo da sumiramo neke osnovne stvari. Bez Orfelina mi zapravo ne bismo imali izdanke tog talasa prosvjetiteljstva prije Dositeja Obradovića, a danas je izvjesno da mi to s punim pravom možemo vezati za Orfelina. On je čovjek koji nam je preko ruske kulture, ruske književnosti tog vremena na neki način otvarao te evropske prostore i evropske vidike. Bio čudna, neobična ličnost. Čovjek velikih znanja. Danas bi rekli polihistor ili bi možda rekli multimedijalni umjetnik. Ko zna? Uglavnom, valja ga spomenuti mimo književnosti i u oblasti arhitekture. Prije svega u oblasti likovne umjetnosti. To je jedan od najvećih majstora grafike koje smo do danas imali. Jedan od najvećih baroknih umjetnika koje smo imali. Čovjek koji je pravio svoje ručno, što se kaže, nevjerovatno lijepe knjige. Njegova monografija od Petru Velikom je najvjerovatnije do danas najljepša srpska knjiga, ako knjigu posmatramo kao čisto vizuelni fenomen. Čovjek je koji je većinu svojih djela štampao u Veneciji, u Mlecima, ali čovjek koji je bio član Bečke umjetničke akademije. Čovjek koji je bio valjda vodeći kaligraf svoga vremena, koji je napisao srpsku kaligrafiju, vlašku kaligrafiju. Čovjek koji je za nas faktički oblikovao, dizajnirao građansku ćirilicu, zaista otac srpske građanske ćirilice. Po onome što je ostavio u poeziji, vrijedan je pomena, ali ipak neki drugi njegovi književni poslovi idu ispred toga. Danas je možda najvrednije da pomenemo da je on tvorac prvog časopisa kod Južnih Slovena uopšte, ne samo kod Srba. To je taj njegov čuveni slaveno-srpski magazin u kome je on iznio taj svoj prosvjetiteljski program. S druge strane, ako je iko i preko tog magazina, ali i preko drugih svojih dijela popularisao nauku u pravom i punom smislu, onda je to bio taj čudesni čovjek velikih znanja. I danas se treba sjetiti da je napisao jednu od najljepših knjiga o vinu i vinogradarstvu. To je Iskusni podrumar. Knjiga koja se i danas može sa slašću čitati. Da je napisao Večiti kalendar. Knjigu koja je prepuna astroloških, astronomskih, uopšte znanja iz oblasti fizike. I šteta je što nije štampao za svog života veliki zbornik o ljekovitim travama. Dakle, i tu je Orfelin bio neka vrsta preteče, znamo koliko je ta oblast liječenja i uopšte mišljenja o zdravlju, o životu s te strane, danas popularna, a eto, Orfelin je i to stigao da uradi, samo nije stigao da to štampa. Kako Dositej navodi u jednoj svojoj bilješci, umro je prebjedno. Vječito, u vječitoj borbi sa siromaštvom, u kakvoj su zaista bili gotovo svi srpski pisci. Čitav život proveo je kao sekretar, tad se govorilo kancelist kod bačkih vladika, i eto i umro je na jednom crkvenom imanju, Sajlovu, blizu Novog Sada, na jednom majuru. I njegova slava je nekako rasla posle smrti. Bio je zadugo zaboravljen pisac, pa mu je onda jednu vrstu književnog spomenika podigao Tihomir Ostojić, pa se onda njima poprilično bavio i već pokojni Milorad Pavić, pa evo do našeg vremena, kad je čitav niz biografa opet vrlo zainteresovan da osvijetli djelo tog po mnogo čemu značajnog, ali još uvijek po mnogo čemu tajnovitog čovjeka i pisca.
Riznica znanja.
U proteklim minutama slušali ste profesora doktora Ranka Popovića koji nam je govorio o Zahariju Stefanoviću Orfelinu. A sada slijedi redovna rubrika Riječ lektora koja nam ukazuje na greške u govornom jeziku. Riječ lektora. Pripremila Snežana Šestić. U svijetu postoji nekoliko različitih kriterijuma prema kojima se odlučuje da li je neko pismen ili nije. UNESCO navodi da je pismen onaj koji zna da čita i piše, razumije napisano, osjeća i misli racionalno, te zna napisati koliko toliko realan tekst o temi i svakodnevnog života. Ovo zaista nije zahtjevno i bilo bi dobro kad bismo mogli reći da većina naših govorilaca ispunjava navedene uslove. Nažalost, obratno je. Novinari čija se riječ najdalje i najglasnije čuje, često ne misle racionalno. Pišu nepažljivo, ne razmišljaju o napisanom, ne osvrnu se na vlastiti tekst i ne upitaju se šta ćemo zapravo čuti, ono što su željeli reći ili nešto sasvim drugo. Misao treba znati uobličiti, dati joj lijepo skladno odijelo od riječi koje se ne svađaju, već žive po zakonima našeg jezika. Evo jedne najave za koju bismo, da ne znamo, lako povjerovali da ju je pisao neko kome srpski nije maternji jezik. Predstavnici Evropske investicione banke juče su razgovarali sa rukovodstvom opštine Sokolac i javno-komunalnog preduzeća Vrelo Bioštica o nastavku aktivnosti vezanih za obezbeđenje sredstava za rješavanje problema u postojećoj vodovodnoj mreži i kanalizacionom sistemu. Sokolac očekuje kreditna sredstva ove bankarske ustanove koja će biti uložena u komunalnu infrastrukturu. Treba biti hrabar, pa slušaocima ponuditi nešto ovako ili bezobrazan ili nepismen ili onoliko pismen koliko čusmo u definiciji UNESCO-a. U prvoj rečenici se pominje nastavak aktivnosti, a te aktivnosti su vezane, ne znamo čime, za koga ili šta, za obezbeđenje sredstava. Sredstva su opet potrebna jer u vodovodnoj mreži ima nekih problema pa ih treba riješiti. I što je najgore, u drugoj rečenici se kaže da Sokolac očekuje kredit od Evropske banke koja će, kako napisa novinar, biti uložena u komunalnu infrastrukturu. Čitava banka ode u komunalnu infrastrukturu. Ako vjerujemo novinaru, sve nam se čini da je ovo strašilo od najave trebalo da glasi ovako. Predstavnici Evropske investicione banke juče su razgovarali sa rukovodstvom opštine Sokolac i javno-komunalnog preduzeća Vrelo Bioštica o načinima na koje bi se mogao obezbijediti novac za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže. Sokolac očekuje da će im Evropska banka odobriti kredit, a novac bi bio uložen u komunalnu infrastrukturu. Ovakva najava dobila bi prolaznu ocjenu original nikada.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I ove srijede nastavljamo priču o nadgrobnim natpisima, epitafima. Profesor dr. Miljko Šindić na svoj prepoznatljiv način navodi najinteresantnije primjere epitafa koje možemo pronaći svuda oko nas.
Sasvim je jasno da je tradicija nadgrobnih natpisa uvek aktuelna, prisutna i u našim danima, u naše vremenu. No mi ćemo je još propratiti kroz istoriju. Na grobu poznatog srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića, koji je sahranjen ispred Saborne crkve u Beogradu s leve strane, stoji epitaf koji karakteriše njegov prosvetiteljski rad i njegov patriotizam. Taj epitaf glasi: ovde leže njegove srpske kosti, on je voleo svoj narod. No, i epitafa ima i na spomenicima koji se nalaze izvan groblja, koji ne obeležavaju grob, nego samo trag nekog čovjeka koji je živeo u tom kraju ili u tom vremenu. Ti spomenici su u Srbiji poznati kao krajputaši. Tih krajputaša ima ne samo iz prošlog rata i iz prošlih ratova, nego i iz ovih naših vremena velikih saobraćajnih udesa, tragova pored puta. Na jednom krajputašu u čačanskom kraju stoji vrlo indikativan epitaf koji glasi: ovde je nastradao Mile Šofer koji imao prednost. Ta reč prednost je vrlo karakteristična. Mile vozač nije imao samo prednost u vožnji, nego je imao prednost i u smrti. Dalje ima epitafa koji su humoristički i satirični. Jedan nezadovoljan suprug hteo da se osveti i mrtvoj svojoj ženi, pa je dao da se na njenom grobu iskleše epitaf koji glasi: ovde moja žena leži i reži, putniče, beži, ako skoči, iskopat će ti oči. Ima epitafa koje su ugledni autori, ljudi, sami za života sebi smislili, spevali, sačinili. Poznati francuski pesnik Regnier je za života, za svoj grob sačinio epitaf koji glasi: čudi me što je smrt na mene toliko mislila kad ja na nju nisam nikada mislio. Branko Radičević je na neki način u đačkom rastanku sam sebi spevao epitaf koji je uklesan na njegovom grobu, na Stražilovu. Taj epitaf se nalazi u đačkom rastanku i glasi: mnogo hteo, mnogo započeo, čas umrli, njega je pomeo. Iz tog epitafa imamo autorecenziju i autorecepciju, ocenu, kritičku ocenu pesničkog rada Branka Radičevića, koji je zbog njegove rane smrti ostao na neki način nedovršen i nedopevan. Na grobu našeg sugrađanina Stanka Rakite, koji je umro 1990. godine, sahranjen u Novom groblju, kao epitaf uklesana je jedna njegova pesma, koja je također indikativna. Ona nosi naslov "Hoću da me ima". To znači hoće da postoji, da ga ima i posle smrti. Poenta te njegove pesme, zadnji stihovi kao emocionalni i misioni zaključak, glase: moje srce sad ne zebe, poseo sam u svet sebe.
Riznica znanja.
Na kraju današnjeg druženja poslušajmo i priču iz botanike. Danas ćemo više saznati o medveđem grožđu, ili drugačije rečeno uvi, koja se najčešće koristi za liječenje urinarnih infekcija.
Herbateka.
Medvjeđe grožđe, latinski naziv Arcto staphylus uva ursi. Drugi nazivi za ovu biljku su divlja maginja, gornik, planika, crvena, gornik i mlivnjak. Medvjeđe grožđe je polegnuti grm obrastao jajastim, čvrstim i kožastim listovima. Cvjetovi bijele ili svjetlo ružičaste boje obješeni su u grozdovima, a oblik im je zvonast. Plod je okrugla boba crvene boje. Raste po suvim, rijetkim, kamenitim borovima i drugim crnogoričnim šumama, zatim među grmljem po sunčanim obroncima i na planinskim pašnjacima. Za lijek se skupljaju listovi od maja do jula. Medvjeđe grožđe je dugovječan zimzelen, vrlo razgranat, nizak grmić koji je po zemlji sasvim polegao. List je krut, kožast, lomljiv i vrlo debeo. Kad se baci na gomilu, zvoni, što je znak da je dobro osušen. Bere se u proljeće kada je biljka u cvatu. U proljeće list je najljekovitiji, jer tada ima najviše arbutozida. Listovi su neprijatnog, oporog i nagorkog ukusa, bez mirisa. Čaj od listova ove biljke koristi se za liječenje prostate, mokraćnih organa i šećerne bolesti. Listovi pomiješani s drugim ljekovitim biljem služe kao dezinfekcijsko sredstvo za mokraćne kanale, naročito kod hronične upale mokraćnog mjehura. Od listova se pravi čaj za liječenje organa za mokrenje. Pri kuvanju čaja potrebno je lista zdrobiti i duže kuvati, jer kožasta i čvrsta konzistencija lista otežava ekstrakciju arbutina i tanina. Thank you.
Poštovani slušaoci, temom iz botanike završili smo današnju riznicu znanja. Podsećamo vas da i sutra budete na talasima Radija Republike Srpske od 9:05, jer ćemo govoriti o Jovanu Krstitelju. Ne zaboravite i da pišete prijedloge i sugestije na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska realizacija Željko Cvjetić. Montaža Dejan Šušić. Tekstove čitali Olga Korać i Slobodanka Vujanić. Izbor muzike Tatjana Ćorković i Nataša Šmulja. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.